The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Når vi åbner aviserne og tænder for fjernsynet og læser om folketingsvalg, minkskandaler og VM i Katar og alle de andre ting, som er fyldt her i 2022, ja, så kan man hurtigt glemme, at de ting, som vi svømmer i til hverdag, en dag ude i fremtiden, så vil det være minder. Det vil noget, vi læser om i historiebøgerne. Fjerne erindringer om en tid, som ikke er der længere. Og når vi så som samfund om mange år kigger tilbage på det, så skal vi jo finde ud af, hvordan de her komplekse problemstillinger og de her vigtige personligheder, hvordan skal de kondenseres ned og simplificeres til historiebøgerne. Og ifølge min næste gæst, så har de tidligere generationer måske ikke været så nuanceret i, hvordan de har gjort det tidligere. Hun er ude med en bog, der hedder Kvinder, kendt i en historie. 25 kvinder, der formede fortiden. Og den kvinde, som jeg har besøg af her i Aftenklubben, hun hedder Gry Jeksen. Og Gry, velkommen til og god aften.
Tusind tak. Tak fordi man kom.
Jamen, jeg er glad for, at du er her. Du er historiker, og du er ude med den her bog. Og allerførst, har du det godt? Du har din egen podcast. Nu er det dig, der sidder over for mig her. Er det en rolle, der passer dig godt?
Jeg har det rigtig godt. Jeg nyder at være den, der kan læne mig tilbage og få spørgsmål og skal svare så godt, jeg kan. Jeg ved jo ikke, om jeg kan svare, men jeg skal gøre mit bedste.
Jamen, det skal nok gå. Det er jeg overbevist om. Jeg har en lille biografi af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige sige til. Men du er historiker. Du blev uddannet i sommeren 2018, og du står bag Instagram-profilen Kvinde kendt din historie, som du startede i 2018, og som i talende stund har over 65.000 følgere. Og så står du også bag podcasten af samme navn. I 2021, der udgav du bogen Kvinde kendt din historie, som vi faktisk talte om, da den udkom. Og du har derudover været nomineret til et hav af priser. Og nu er du så ude med den her Kvinde kendt din historie med 25 kvinder, der formede fortiden. Og det er altså en bog til børn, henvendt til børn og unge mennesker. Og lad mig starte med at sige tillykke med den.
Tusind tak. Og nu er det ikke for at ødelægge stemning, men den hedder faktisk kun Kendt din historie. Fordi hvor voksenbogen hedder Kvindekendt din historie, fordi den henvender sig meget til kvinder, så er det her altså en børnebog, der henvender sig til alle børn. Så, men jeg kan godt forstå, at du er forvirret, fordi det hele hedder også lidt det samme i min butik.
Så. Ved du hvad, så fik vi det helt den rigtige titel på Kendt din historie, 25 kvinder, der formede fortiden. Og Gry, lad mig starte med at spørge om det her. Det er ved at være en del år siden, du startede din Instagram-profil, og den er jo blevet populær. Hvor meget har det overrasket dig, alt den medvind, som det virker til, at dit projekt eller dit arbejde med at formidle kvinder igennem historien, det har fået? Hvor meget har det overrasket dig, den medvind, der har været?
Jamen, altså, det har faktisk overrasket mig helt vildt. Nu er det jo blevet mit arbejde, og jeg har ligesom haft det som fuldtidsarbejde i mange år. Men hvis jeg skal skrue tiden tilbage til 2018, hvor jeg selv havde nogle åbenbaringer omkring, hvor lidt jeg vidste om kvinder i historien, selvom at jeg jo var uddannet historiker, til at få den her idé med at lave en Instagram-profil, hvor jeg kunne formidle kvinders historie på en let tilgængelig måde, og så gik der jo ikke ret lang tid, før det eksploderede. Før jeg havde jo på 2-3 måneder, havde jeg jo 10.000 følgere på en faglig profil, så det gik jo ekstremt stærkt, og jeg må indrømme, at det kan godt være nogen, der synes, det lyder dumt, men jeg bliver stadig forbløffet hver dag, når jeg kan følge med i, hvordan det går. Og altså det her med, at nogle af de drømme, jeg havde, altså da jeg startede Instagram-profilen, der drømte jeg da også om at lave en podcast, og jeg drømte da også om at skrive en bog, men jeg forestillede mig slet ikke, at det skulle gå så stærkt. Altså jeg tænkte, så kan det være, at jeg har fået gang i julen om 5 år, men der gik så bare kun 3 måneder, før at podcasten var en realitet, og et år før, at bogen var en realitet. Ikke? Så jeg nyder det, men jeg må også indrømme, at jeg stadig er forbløffet nogle gange, og har nærmest svært ved at følge med.
Hvad startede du med at lægge op i sin tid på Instagram-profilen?
Jamen det, som jeg jo gør, eller gjorde og stadig gør, det er, at jeg egentlig ret sådan i forhold til Instagram lidt old school i min formidling, ikke? Fordi jeg finder jo de her kvinder fra historien, så lægger jeg jo nogle gange 100 år gamle billeder op, altså sort-hvid billeder, portrætter af de her kvinder, og så skriver jeg for en historiker en meget kort tekst, men for Instagram en meget lang tekst, fordi at jeg kender ikke andre end mig selv, der sådan fylder hele feltet ud. Og det blev jeg også bare ved med at gøre det samme og det samme, fordi det vælter jo frem med kvinder fra historien, så det er jo sådan en never-ending-projekt, fordi der er altid nogen, man kan fortælle om.
Når du siger, de vælter frem, hvad mener du så? Altså mener du, når du først begynder at grave, så finder man ud af, hvor mange der er?
Lige præcis, det er det, jeg mener. Fordi at vi har vores kollektiv historie, altså det, som vi kalder for Danmarks historien. Der har vi jo nogle personer, som vi fylder den med, og som vi har fyldt den med i mange tusind år. Altså, man kan sige, traditionen for at skrive historie er cirka 1000 år gammel, men det her med at bedrive historie, fortælle historie, have en samlet kollektiv fortælling om, hvem er vi som folk og som nation, det er jo, den har jo altid eksisteret, siden der har været mennesker på jorden. Men der har vi jo simpelthen givet mændene hovedrollen af forskellige årsager, mest på grund af magt, og der har vi kollektivt ligesom accepteret, at det er repræsentativt for os alle sammen. Og så får man jo sådan en underlig fornemmelse af, at selvom kvinder har levet sammen med mænd på jorden altid, så har de nok ikke bedrevet noget betydning. De har nok ikke fyldt så meget i offentligheden. Alle de her ting. Og når man så alligevel krasser for at finde ud af, hvad for en plads har de her kvinder rent faktisk haft i historien, jamen så er det faktisk, så føles det faktisk som om, at det vælter frem. Og det synes jeg også var en stor overraskelse for mig, fordi at jeg havde jo den samme tankegang som andre, at jamen, når nu kvinderne ikke fylder så meget historiebøgerne, jamen, så er det nok, fordi de ikke er så vigtige. Og når man så samtidig begynder at interessere sig for dem, jamen, så finder man ud af, at det passer slet ikke. Og det er jo det, jeg brænder for at lave om på den forestilling.
Men med dit indblik i historieskrivningen, når der så har været en overrepræsentation, eller i hvert fald det har været mandsdomineret, når vi kigger på de personligheder, som fylder i historiebøgerne. Altså, når det har været mandsdomineret, skyldes det så, at det er mændene, der har skrevet historiebøgerne, og det er fra mændenes perspektiv? Eller ligger der også noget i, at proportionelt set, så er der flere mænd, der har gjort en forskel?
Det er et meget kompliceret spørgsmål, du stiller mig. Der er flere forskellige svar på det, og det er rigtigt, at det første du spørger mig om, det er det fordi mænd har skrevet historien? Og det kan jeg godt sige ja til. Jeg plejer at sige sådan meget forenklet, at historien er skrevet af mænd, om mænd og til mænd. Og det næste lag, som er ret vigtigt at vide, det er jo, at historieskrivning har altid handlet om magt. Og det her med at positionere sig selv I magtens centrum. I helt gamle dage, der var det jo sådan, at historiebøger var sådan nogen, som kongen bestilte. Som kongen sagde til en munk eller en anden klog person, kan du ikke skrive en bog om mig og mine bedrifter? Fordi det var en måde at positionere sig selv udad til, se hvor magtfuld jeg er, se hvor stor jeg er. Og det er faktisk stadig tradition, som historieskrivning hviler på, selvom vi selvfølgelig har udviklet os meget siden historie er blevet et videnskabeligt fag, vi har kildekritik, så mangler vi alligevel at bryde med den her tradition, der handler om, at historie handler om magt og dem, der har siddet i magtens centrum. Så det, jeg jo i virkeligheden siger, det er, vi bliver nødt til at spørge os selv på ny, hvad er egentlig vigtigt at vide noget om i historien? Hvad er det, vi gerne vil skrive frem? Hvad skal vi overhovedet bruge historie til? Mm. Fordi det handler jo om at forstå os selv som mennesker.
Jamen, grunden til at spørge, det er også fordi, at jeg kan sagtens se, at vi har at gøre med mænd, som lidt ligesom kongerne her, der er dem, der har bestemt, hvad der skulle være i historiebøgerne, eller hvilken vinkel, hvorfra det skulle fortælles, og derfor så fylder mænd en anden måde, eller mere, end kvinder gør. Men jeg tænker bare, når vi kigger tilbage i tiden, så kan man jo også godt forestille sig, og det kommer fra min spinkle viden om, hvad der er sket igennem historien, men så kan jeg sagtens stadigvæk forestille mig, at mange af dem, der har gjort en forskel, når det handler om krige, når det handler om at have magt, at så er det jo mænd, som også har haft en betydning for samfundsudviklingen. Så jeg tænker, der kan også være en skævvidning, fordi at det er mænd, som har, og det lyder forkert at sige, men har gjort en forskel i gåseøjne.
Ja, jeg forstår udmærket, hvorfor du tænker sådan der, og du har delvist også ret. Men der er jo også, okay, hvad skal man sige? For det første er det rigtigt, at mænd har haft mulighedsbetingelserne. Det er jo et 1000 år gammelt patriarkat, vi lever i, og derfor så har det traditionelt set været mændene, der har haft mulighederne for at sidde på magten. I hvert fald de sidste 1000 år. Hvis man går tilbage i oldtiden, så kan man jo se, at det har været anderledes. Men man, altså, nu siger jeg det meget groft sagt, at det går ligesom galt, da Adam og Eva de kommer ind i billedet, ikke? Hvor at man giver Eva hele skylden, og så undertrykker man kvinder derfra, var jeg lige ved at sige. Mm. Den anden side af det er faktisk, at selvom kvinder ikke har haft den direkte adgang til magtens positioner, både i forhold til sådan konkret magt, politisk magt, men også i forhold til uddannelse, videnskab, andre former for magtpositioner, hvor man kan komme frem og få indflydelse, så kan man faktisk se, at selvom kvinder ikke har haft den direkte adgang, så de faktisk altid gerne ville det. Og nogle af dem er lykkedes med det, og nogle af dem har bedrevet ting og videnskab og taget magten alligevel. Og det synes jeg er en vigtig historie at få frem, fordi man skal også passe på, at man ikke kommer til at sige, at kvinder vil jo heller ikke, for eksempel.
Mm.
Ja.
Det er sjovt, jeg læste for nylig en bog, der handlede, eller hvor Einstein indgik, og der kunne man også læse, at Einsteins kone jo også var videnskabskvinde. Jeg ved ikke, om hun var fysiker, men man mener i hvert fald, at hun var med til at lave nogle af de ting, som man giver Einstein credit for, har hun faktisk været en bagkvinde for. Altså det er måske hende, der har været med til at lave nogle af de der matematiske formler, som vi andre siger, at det er jo Einstein, der er den kloge. Så det er bare meget sjovt det her med at sætte fokus på nogle af dem, som måske er blevet lidt overset. Og Gry Eriksen, grunden til, at du er, det er fordi, du er historiker, og du er ude med den her bog, Kend din historie, 25 kvinder, der formede fortiden. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, hvordan man så vælger de her kvinder. Men det tager vi først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om de kvinder, som har været med til at skabe den tid, som vi er i dag. Fordi der er en ny bog ude, som er henvendt til børn og unge, der hedder 25 kvinder, der formede fortiden, og det er historiker og instagrammer, kan man vel godt kalde hende, Gry Eriksen, som har skrevet bogen, og igen velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Og grunden til, at jeg kalder dig instagrammer, det er, fordi du også står bag den Instagram-profil, der hedder Kvinde kendt din historie. Og du udgav en bog, der var til voksne sidste år, som var med kvinder, som har gjort en forskel igennem verdenshistorien, ikke? Og hvis vi lige dykker ned i det her med at skrive en bog til børn, hvor kommer ideen fra til det?
Ja, det er glad for, at du spørger om, fordi at dengang jeg startede min Instagram-profil og lavede min podcast og gik videre med det her med formidle til voksne, der havde jeg hele tiden i baghovedet, at jeg enormt gerne ville også formidle historie til børn, fordi min mission er jo, at vi skal lave om på vores tradition for at skrive historie. Vi skal give kvinderne den plads i historien, de fortjener. Og hvis vi skal lykkes med det, så skal vi jo starte så tidligt som muligt. Vi skal jo give børn så tidligt som muligt en historisk bevidsthed, hvor kvinder og mænd fylder nogenlunde lige meget. Det lå faktisk i kortene helt fra starten, og allerede mens jeg var i gang med at skrive voksenbogen, der havde jeg kontakt til BRU inde på Gyldendal og samarbejdet med dem om, at der kunne komme en version til børn efterfølgende. Ja,
så det har ligget i kortene fra starten?
Det har ligget, ja, det har det.
Okay.
Ja.
Hvordan har du så grebet det her an? Nu er du historiker, så jeg tænker, du ved, hvordan man skal søge frem, men det her handler jo også om at finde frem til dem, der ikke står i historiebøgerne direkte. Eller, altså sådan, så jeg tænker, det er jo ikke bare at slå op og finde de der navne i et leksikon, fordi det handler om at finde dem, der er imellem linjerne, ikke?
Jo.
Så hvordan har du grebet
det an? Det er rigtigt nok, som du siger, at der er jo faktisk nogle kvinder, der har fået en plads i historien, og det, dem styrer jeg lidt udenom, fordi at, der er så mange flere, og der er så mange flere nuancer, jeg synes, vi skal have med. Der er forskellige måder, jeg har fundet frem til de her kvinder på. For det første så har vi jo været inde på mit store fællesskab inde på Instagram. Der er jo nu 65.000 med på holdet, var jeg lige ved at sige. Og der er altså meget begavet, at folk de er sindssygt gavmild med at skrive til mig. Har du læst om hende her? Har du hørt om hende her? Sender mig artikler. Så på den måde er jeg meget forkælet. Men ellers så, fordi det er mit arbejde at holde øje med de her ting, så har jeg jo antennerne ude hele tiden. Det har jeg, når jeg cykler ind i København og ser et nyt vejnavn, går på museum, læser avis, ser tv-serier på Netflix. Altså det er næsten uanset, hvor jeg befinder mig, så har jeg antennerne ude. Og så har jeg simpelthen en liste, en note på min telefon, som er alen lang, hvor jeg hele tiden bare skriver navne ned. Og så går jeg selvfølgelig hjem og undersøger.
Så hvad er den røde tråd? Jeg tænker, der må være en fællesnævner, fordi det er jo med titlen 25 kvinder, der formede fortiden. Det kan man gøre på mange måder.
Mm.
Hvad har du gået efter, der ligesom skulle være fællesnævneren for dem, der skulle være med i bogen?
Det, som jeg altid er optaget af, det er, hvor mange nuancer og hvor meget bredde, hvor mange perspektiver kan vi få med i sådan en bog, som jo er sådan en form for antologi eller en samling over forskellige mennesker. Og i forhold til børnebogen, som jo er skaleret ned i voksenbogen, er der 50 kvinder, i børnebogen er der 25 kvinder. Jeg har også kortet ind på tidsperioden, så vi rejser 200 år tilbage i tiden her i børnebogen. Og så har jeg lavet om på formen. Hvor voksenbogen er inddelt i kapitler med temaer, så er børnebogen en tidsrejse. Så vi starter op i 2000'erne, og så rejser vi helt tilbage til 1840'erne. Og på vejen, kan man sige, der møder vi så 25 forskellige kvinder fra historien. Og det, jeg har været optaget af, det er nuancerne, bredde også i etnicitet, bredde i køn, bredde i seksualitet. Fordi det, jeg er særligt optaget af, når det handler om børn, det er at skabe forbilleder, og give børn en følelse af, at de er repræsenteret i historien, at de kan se sig selv spejlet i fortiden på den ene eller på den anden måde. Så jeg har mange forskellige bokse, der skal hakkes af, når jeg udvælger kvinderne.
Når du siger bredde i køn, hvad mener du så? Jeg tænker, det er 25 kvinder, der formede fortiden.
Jamen, det handler om det her med, at i øjeblikket, der har vi jo en udvikling i vores kønsforståelse, som jo vi føler er relativt ny. Men jeg har en transkønnet med i bogen for at vise, at selvom at det er først måske er nu, vi er blevet klar til at give de her mennesker plads i samfundet på en helt ny måde. Altså, vi er blevet klar til at forstå, hvad det egentlig handler om på en helt ny måde, så betyder det jo ikke, at det ikke har eksisteret altid. Og det synes jeg er et vigtigt perspektiv at få med. Det er det samme som faktisk med kvinder, som, altså ciskønnede kvinder, at selvom at vi ikke har talt om dem, selvom de ikke fylder i historiebøgerne, jamen, så har de jo altid eksisteret. De har altid været mennesker i den samme verden som mænd, og det gælder jo også for transkønnede. Og også seksualitet i forhold til at være andet end heteroseksuel.
Ja. Du har gået efter at have folk med i bogen og have kvinder med i bogen, som ikke længere er iblandt os. Og det kan man sige, det er der ikke så stor en risiko for, når man rejser tilbage til 1850. Men hvorfor har det været et mål for dig, at også når vi er i dage, der er tættere på vores tid, faktisk at have nogen med, der ikke længere er iblandt os? Hvorfor har det været vigtigt?
Det er vigtigt for mig, at det var en beslutning, jeg tog allerede ved første bog. Fordi at der, når man laver sådan nogle her samlinger, så er der jo en risiko for, at det kan blive opfattet som ranglister, at det kan blive opfattet som en konkurrence. Og det er rigtig vigtigt for mig at sige, at det, jeg laver, det er ikke at fremhæve de 25 vigtigste kvinder. Det er igen tilbage til, at jeg går op i bredden, jeg går op i nuancerne. Det andet, der gør, at jeg ikke har nulevende kvinder med, fordi der er ingen tvivl om, at der er masser af nulevende kvinder, som allerede har skrevet sig godt og gedint ind i historien, og som skal have plads i vores historiebøger, som stadig lever. Men det andet er også, at jeg synes faktisk, man har krav på sin egen historie, så længe man lever. Og hvis jeg skulle have nulevende kvinder med, så ville jeg skulle bryde formatet, fordi så synes jeg, de skulle have deres egen stemme med. Så skulle jeg for eksempel lave interviews eller andet.
Ja.
Ja.
Det giver meget god mening. Og Gry Eriksen, du er historiker, og du er ude med den her bog 25 kvinder, der formede fortiden. Og som sådan en form for tankeeksperiment med din viden om, hvordan historiebøgerne ligesom er blevet skrevet. Hvis man holdt den her bog op med 25 kvinder, der formede fortiden, med dens pendant, der hedder 25 mænd, der formede fortiden. Hvad tror du så ville være den største forskel imellem det, der ligesom kendetegnede de kvinder kontra de mænd, der gjorde en forskel?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Den største forskel, jeg kan komme i tanke om, det er jo, at mændene nok ikke har oplevet lige så meget modstand i forhold til at bedrive det, de har drømt om i deres liv. Så jeg tror, at den største forskel, som man vil kunne se tydeligt, det er jo mulighedsbetingelserne for at være den, man er. Mm. Og komme til bordet, ikke? Og få lov til at være med til at bestemme.
Apropos bord, det minder mig om, jeg talte for nylig med Charlotte Kolby, som er videnskabsjournalist, og vi talte om Niels Bohr i anledning af, at det var 100 år siden, at han vandt Nobelprisen i fysik for hans model i forhold til atomets opbygning. Og det er ikke, fordi jeg skal kede dig med det, Gry, men grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at hun nævnte meget det her med, at Niels Bohr, han kom fra en velhavende familie. Han kom fra en velstillet familie, der gjorde det muligt for ham. Ikke, det var ikke kun fordi, at han kom derfra, men det muliggjorde alligevel, at der var nogle døre, der åbnede sig. Og det er bare sjovt, når du nævner det her, så kommer jeg til at tænke på, at det er måske det, der godt kan være kendetegn ved nogle af de mænd, der har gjort en forskel kontra kvinderne, at der ikke været lige så mange døre åbne for kvinderne, der har gjort en forskel.
Nej, lige præcis. Jamen, det er helt rigtigt.
Ja.
Og vi skal jo være sindssygt stolte af sådan en som Niels Bohr. Og det er faktisk rigtig vigtigt for mig at sige, at nu har jeg sagt enormt meget om den historie, vi har skrevet de sidste 1000 år, men det er også virkelig, virkelig vigtigt for mig, at det kommer, at det er meget tydeligt, at det ikke er en kamp imod mændene, det her. Det er alt det historie, som jeg har læst om mændene, for eksempel sådan en som Niels Bohr, er jo fuldstændig stadig lige så vigtigt. Det er ikke for at sige, at det er mindre værd. Jeg drømmer bare om, at der bliver mere plads til alle i en fremtidig historie. Og som en pendant til Niels Bohr har jeg også skrevet om Inge Lehmann i både min voksenbog og min børnebog, som jo var en videnskabskvinde på samme tid som ham, som jo opdagede, at jordens indre kerne ikke er flydende, men fast, og revolutionerede hele seismologien som fag. Seismologi er jo jordskælvsmålinger, og dem har vi jo ikke så mange af i Danmark, så på den måde var hun lidt ensom i sit fag herhjemme. Men på verdensplan revolutionerede hun jo forståelsen af jorden og jordens indre. Og i min optik, så er det lige så stort som at udvikle en model for atomet. Og hun burde måske have haft Nobelprisen også, men kom ikke på tale, og så kan man jo diskutere, var det på grund af hendes køn, eller var det ikke? Det finder vi jo aldrig ud af, fordi det er der ikke nogen, der har sagt direkte. Mm. Men der kan man altså se også, at mændene har også haft lettere adgang til at vinde priserne og få anerkendelsen, ikke?
Ja. Gry, dengang du gik i folkeskole, ikke? Var du så sådan historienørden? Var du hende, der sad nede på første række, og hver gang der blev sagt, hvornår foregik feltlandskrigene, så sad du og rækte hånden op? Var du typen, der gjorde det?
Nej. Det kan man bestemt ikke sige. Det lå virkelig ikke i kortene, at jeg skulle blive historiker. Faktisk har jeg brugt det meste af min barndom og mit ungdomsliv på at synge.
No.
Og jeg var sådan meget i tvivl, da jeg var yngre. Man skal også lige huske, at da jeg begyndte at læse historie, eller begyndte på universitetet, det var altså før fremdriftsreformer og alt muligt, så jeg var altså den, jeg er med i de årgange, som fik lov til at væve lidt, og jeg havde også 3 sabbatår, jeg ved ikke hvad. Men jeg begyndte at læse noget på RUC, fordi selvom jeg brændte virkelig for at spille musik, så har jeg altid haft en boglig side i mig. Ikke noget med historie, men jeg har godt kunne lide at gå i skole. Og i gymnasiet var jeg nærmest decideret bange for vores historielærer. Altså han var sådan en virkelig sur gammel mand, og jeg kan huske, hvordan jeg sad og repeterede den kolde krig, inden jeg skulle til studentereksamen, uden overhovedet at fatte, hvorfor det var vigtigt, og hvorfor det vedrørte mig. Men da jeg så startede med at læse noget på RUC, Der var jeg så til min første historieforelæsning, fordi at jeg valgte humanistisk basis, og der blev man så introduceret forskelligt til det humanistiske fag. Og så blev jeg bare fuldstændig bit af faget, fordi for første gang gik det op for mig, at historie er ikke bare kedelige årstal, du skal huske i hovedet. Historie handler om at forstå, hvad du er formet af. Og på den måde kan du forstå dig selv bedre som menneske, du kan forstå det samfund, du lever i, men du kan også være med til at tænke, hvad kan en fremtid byde på? Det er faktisk også det, historieskrivning handler om. Så det var lidt tilfældighederne, at jeg blev historiker, men siden da har jeg, der kan man godt kalde mig ægte nørd.
Kan du huske, hvad det var, der gjorde, at du blev grebet af historie? Var der en historie eller et aspekt af det, hvor du tænkte, det vidste jeg ikke, eller et eller andet? Var der noget specifikt, du kan huske, der ligesom greb dig og gjorde dig historieinteresseret?
Ja, det kan jeg. Vi havde vores første kursus i historie handlede om 1. verdenskrig. Og jeg er opvokset med at blive tuet ørerne fulde med 2. verdenskrig. Og 1. verdenskrig er på frygtelig på mange måder, selvfølgelig er den det, men den er også startskuddet til tanken om velfærdsstaten på mange måder. Og det var virkelig øjenåbnende for mig, at alle de goder, jeg har vokset op med som menneske, det er altså nogen, der har taget nogle beslutninger om. Det kommer ikke bare af sig selv. Jeg ved godt, nu skal jeg heller ikke gøre mig selv dummere, end jeg er. Men det satte nogle tanker i gang omkring, at det vi oplever som vores samfund, det kan vi være med til at forme. Det er ikke bare noget, sådan, som man er ude af ens hænder. Og for eksempel rettigheder, de kommer ikke af sig selv. Dem skal vi virkelig holde øje med og sørge for, at ikke bliver taget fra os igen, for det kan de lige så godt. Mm. Vi ser det jo for eksempel med abortlovgivningen nu i USA og i Polen, at det er jo måske noget, vi har tænkt i Danmark i mange årtier efterhånden, at den har vi fikset. Altså, det spørgsmål behøver vi ikke diskutere mere. Men vi skal sørge for at ikke at give plads til dem, som tvivler, fordi vi altid er der, og det kan jo ende, som det gjorde i Polen eller i USA, for den sags skyld.
Ja, ja. Og det er virkelig interessant at dykke ned i aspektet af, hvad det er, historien som spejl kan gøre og få os til at reflektere over den tid, vi er i nu. Og man kan sige, at du udgav den første bog sidste år, Kvinde kendt din historie, som udsprang af den Instagram-profil, du har, hvor du har omkring 65.000 følgere, as we speak i hvert fald, da jeg var inde og tjekke Gry. Og jeg er nysgerrig på, hvordan tror du, det har påvirket os, at vi, hvis jeg skal være sådan lidt, hvis jeg skal være sensationel, så vil jeg sige, frem til din bog udkom, der var der måske ikke så mange, der havde sat fokus på, at kvinder manglede historien. Hvad tror du, det har gjort for den måde, vi har opfattet historien på?
Jamen, det jeg oplever, nu bliver jeg lige på min egen banehalvdel, ikke? Det jeg oplever, og som jeg gør, som gør mig mega glad, og som også har været mit mål, det er, at mange flere har fået øjnene op for historien. Og jeg har også forsøgt med min formidling, både på de forskellige platforme, jeg er på, men også for eksempel måden, hvorpå mine historiebøger ser ud. Givet dem et nyt udtryk, arbejdet med grænserne for, hvordan kan vi formidle historie, så er det min klare opfattelse, at jeg har fået flere med på holdet. Altså folk, som ikke normalt vil tage en historiebog ned fra hylden, har købt min bog og skriver til mig, jeg vidste slet ikke alle de her ting. Jeg forstår mig selv meget bedre. Jeg har fået flere forbilleder, eller jeg har taget mig sammen til at tale med min familie i de forskellige generationer om, hvordan vi er sammen, eller hvordan vi forstår hinanden. Altså den her brede interesse, er jeg vildt glad for. Det her med at få skrevet kvinderne ind i historien, der kan jeg mærke, og jeg ved ikke, om jeg tør at glæde mig for tidligt, men jeg synes, der sker noget på rigtig mange parametre. Jeg synes, at jeg bliver kontaktet af museer, uddannelsesinstitutioner, folk, der laver spillefilm. Jeg synes, det kribler i alle kroge med folk, der har deres blik på det her. Og det synes jeg jo er vidunderligt. Men jeg håber sådan, at det ikke bare bliver en trend, at det ikke bare bliver en bølge, fordi det skal jo helst være noget, der fortsætter. Vi skal jo helst kunne holde kadencen her, så vi har en lige så stor interesse for kvinder, som vi har for mænd, også i fremtiden.
Men sådan starter det vel altid, hvis det skal være noget, der også er der fremadrettet. Alt starter vel som noget, der kunne være en trend, men som bare fortsætter.
Men det er nemlig rigtigt, og vi har desværre været her før. Jeg er ikke den første, der siger, at nu skal kvinder fylde noget mere i historiebøgerne. Tilbage i 70'erne, så var der en kæmpe gruppe af forskere og undervisere og forfattere, som gjorde nøjagtigt det samme, som jeg gør nu, som sagde, at vi skal give kvinder en større plads i historien. Og på det tidspunkt, der troede man, jamen nu har vi taget det opgør, og nu kommer det af sig selv. Sådan er det faktisk tit med ligestilling i Danmark. Er det hele taget, at vi laver rammerne og reglerne om, eller vi har en debat, som vi tænker, nu har den rykket alt, og så regner vi med, at kulturen følger med. Og sådan er det bare desværre ikke. Og der skal vi bare lige huske, som jeg sagde tidligere i programmet, at traditionen for at skrive historie er 1000 år gammel. Det er altså virkelig svært at ændre en kultur, der er så forankret. Så det er derfor, jeg siger, at jeg er så glad, men jeg passer også på med at være alt for optimistisk, fordi jeg ved godt, at det kommer altså ikke bare lige fra den ene dag til den anden.
Og jeg har ikke hørt om den bevægelse, du nævner her tilbage i 70'erne, eller det mindset, som var på det tidspunkt, hvor man også prøvede at fremhæve de kvinder, der var i verdenshistorien. Men hvad skete der med dem, siden at det ikke holdt ved?
Jamen, altså, jeg er helt sikker på, at du nok har hørt om rødstrømperne i hvert fald. Ja.
Ja.
Og man kan sige, at der var jo en kæmpe opbrud i den vestlige verden i 70'erne i forhold til magthierarkier, i forhold til kønsroller. De fleste husker rødstrømperne som nogen, der kæmpede for, at kvinder skulle have bedre vilkår på arbejdsmarkedet, ligeløn, kvinder skulle have adgang til fri abort, og mænd og kvinder skulle deles mere om ansvaret i hjemmene og alt sådan nogle ting. Men alle de her mekanismer kom også ind på universiteterne. Blandt andet på historiestudiet, hvor mange historikere eller nogen historikere begyndte at sige, vi skal lave om på samfundet nu, men vi skal altså også lave om på det fokus, vi har, når vi skriver historie. Vi skal have givet kvinderne en større plads i historien. Og det affødte en gren af historie, der man i dag kalder for history, eller det gjorde man også dengang, i stedet for history, det er jo sådan en kommentar, selvom history ikke betyder his story i virkeligheden. Det er sådan et gammelt græsk ord, som betyder noget andet, jeg har lige glemt det. Men de forskede, og de skrev bøger, de skrev leksikoner, altså de knoklede. Og grunden til, at jeg også har behov for at nævne denne her generation, det er jo fordi, de har bedrevet forskning, som jeg kan trække på i dag. Altså når du spørger, hvor finder du din viden, jamen, så er det altså også, fordi der er sindssygt mange, der har arbejdet for det her før mig, som jeg nu kan stille mig på skuldrene af.
Ja. Og det er interessant, når du nævner det her i forhold til udviklingen, fordi at jeg ved ikke, så meget ved jeg heller ikke om dansk litteratur, men jeg faldt over det, der hedder den litterære kanon, eller litteraturkanonen, som er et særligt udvalg af litteratur, som er taget ud af den samlede mængde af litteratur skrevet gennem historien. Og den her består altså et udpluk af de vigtigste og mest eksemplariske værker i sådan hver periode. Og den seneste dansk litteraturkanon, den blev offentliggjort tilbage i 2004, udarbejdet af et ministerudvalg. Og det her, det er så en kanon bestående af 14 forfattere og deres forfatterskaber, som folkeskolen og de gymnasielle uddannelser skal læse mindst én tekst af i danskundervisningen. Det er sådan, jeg har forstået det, ikke? Og jeg synes bare, det er ret interessant. Ud af de her forfattere, ud af de her forfatterskaber, ud af de her 14 forfattere, der er der, lad os lige tælle dem, der er Holberg, Øenslager, Grundtvig, Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Christensen, Martin A. Hansen, ham kender jeg faktisk ikke, Peter Seberg og Claus Rifbjerg, og så er der Karen Blixen.
Ja.
Statistisk set, det er ikke særlig mange kvinder, der er på den her liste. Det er Karen Blixen, der udgør det.
Ja.
Og det er altså den kanon, som stadigvæk er den dag i dag, som folkeskolen og de gymnasielle uddannelser skal bruge mindst en af i undervisningen. Og så er der nogle tillægskanoner, som man kan tilføje, men det her, det er sådan basis, det er den der fælles. Hvad fortæller det dig, at de danske undervisere i folkeskolen og på gymnasierne, når de skal vælge en liste, når de har en liste, de skal gå ud fra, så er der 14, der er 13, der er 13 mænd, og så er der folkevisere, og så er der Karen Blixen.
Ja. Jamen, altså, litteraturkanonen der tilbage fra 2004 er jo, det kan jo næsten ikke blive mere konkret eksempel på, hvordan kvinder er blevet skrevet ud af historien, men også tilbage til det her med, hvad er vigtigt, hvem er vigtige? Og når jeg siger, at historien er skrevet af mænd, om mænd og til mænd, så handler det jo også om, eller når kvinder er blevet fravalgt i historien, så handler det jo faktisk også om det her med at være en del af den gruppe, man overhovedet vurderer som vigtig. Og der er den her kanon bare så tydelig i forhold til, at man i min, altså jeg har læst hele rapporten, og det gjorde jeg i forbindelse med at jeg skulle skrive voksenbogen. Og jeg har så svært ved at forestille mig, hvad der er sket inde i det rum, men jeg tror simpelthen, det der er sket, det er, at man nærmest ikke engang har haft diskussionen, fordi man er så enige om, hvem der er vigtigst. Man ikke engang spørger sig selv en gang til. Og vi har jo altså forfattere, Tove Ditlevsen. Det er jo helt, altså det er jo helt absurd, hun ikke er med på den liste. For det første er hun noget af det mest en af de mest folkekære forfattere, der overhovedet har levet. Og for det andet, så er hendes tekster enormt anvendelige til undervisning. De er nærværende. Du kan også lave nærmest historie og dansk sammen med hendes erindringer. Du kan lære noget om, hvordan man skriver digte. Du kan lære noget om, hvordan man skriver selvbiografisk. Sådan en som Inger Christensen, som er uden tvivl Danmarks vildeste digter nogensinde. Hun er også en type, som man ude i verden taler om, blev snydt for Nobelprisen i litteratur, fordi det er så voldsomt, det hun laver. Det er så sindssygt smukt.
Og så kan jeg jo sige, som en, der ikke ved, hvem Inger Christensen er, og jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der lytter med nu, der tænker, hende har jeg da ikke hørt om. Og så kan jeg jo sige, det er jo meget slående, fordi hvor skulle man lære om dem henne? Det skulle måske have lært i folkeskolen.
Lige præcis. Ja. Og det er jo der, vi sår frøene til folks historiske bevidsthed. Og det er derfor sådan en kanon der, den både er vigtig, men også så i det her tilfælde kan være ret skadelig faktisk for vores bredde og vores perspektiver på historien.
Ja. Så hvad er det, der er sket her? Hvad tror du, der er sket her? Er det bare simpelthen nogle ministre? Det er et ministerudvalg, som har nedsat den her, som var blevet nedsat den daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs, som har stået for den her rapport, ikke? Så er det simpelthen bare nogen, der ikke har tænkt ud af boksen. Det er ikke nogen, der har tænkt ud over det umiddelbare, som er det maskuline. Det er mændenes forfatterskab, man tænker på.
Der er jo sket alle mulige ting, men ja, det er rigtigt. Altså, det kræver en ekstra. Fordi vi er så forankret i den her måde at skrive historie på, og hvem der skal have en plads i historien, så kræver det jo, at vi hanker op i os selv hele tiden og tænker, har vi fået det hele med? Det andet, der også er problemet med det her, det er jo nu, det er næsten 20 år siden, den er blevet lavet, og der står faktisk i rapporten, at den løbende skal revideres. Fordi jeg vil da også sige, at der er nogle unge forfattere, fra vores generation, som burde få en plads i kanon nu. Og der kan man jo så diskutere, jamen altså Sten Stensen Blicher, er han super relevant for en 9. klasse i dag i forhold til for eksempel sådan en som Yahya Hassan eller andre, der er braget igennem litteraturhistorien inden for de seneste 20 år. Ikke? I det hele taget er jeg bare ikke vild med sådan nogle her lister.
Nej.
Altså jeg synes, man skal sætte skolelærerne meget mere fri. Og så skal man give dem bredere undervisningsmateriale simpelthen. Men
hjælper det at sætte dem fri, hvis vi har en default, der hedder, vi har det med at tænke i maskuline forfattere, eksempelvis. Nu snakker vi forfatterskab, men det kunne være inden for mange områder. Hvis vi har en default, der hedder, jamen vi tænker måske på mændene som dem, der har bedrevet noget, så tænker jeg, så hjælper det heller ikke noget at sætte dem fri, fordi så vil de jo som udgangspunkt stadigvæk tænke Grundtvig, Pontoppidan, Andersen, Nexø og så videre og så videre.
Men det er rigtigt nok, men problemet med den her kanon er jo, at de skal igennem de her forfattere. Det er jo ikke bare en inspirationsliste. Så det er det, jeg mener med at sætte dem fri, at man selvfølgelig godt kan lave nogle lister, hvor man kan sige, at det her er et rigtig godt sted at starte, eller det er en rigtig god idé at komme ind på nogle af de her. Men når den er fast, skal man jo nå det. Så det er det, jeg mener med at sætte dem fri. Men det er rigtigt nok, man skal så også arbejde på og give dem noget materiale, så de kan få bredden med.
Men hvor vigtigt er det, at det er kvinder? Fordi statistisk set, ja, der er 14 forfattere, og det er kun en af dem, der er kvinde her, det er Karen Blixen. Men der er også nogle af de andre, som har skrevet om kvinder,
ja.
Altså som har beskrevet samtiden, altså jeg tror, jeg har læst Ulvepigen Tænke, eller sådan noget andet i sin tid i folkeskolen, ikke? Der er nogle af de her forfattere, Sten Dingsen Blicher, og hvad de hedder alle sammen, som stadigvæk har skrevet historier, som handler om kvinder i den tid, de levede i, ikke? Så er det ikke fint nok?
Jo, altså det er meget sjovt, fordi jeg sad faktisk også og fulgte med i, der var en høring omkring den her kanon for nylig. Jeg kunne tværk være der fysisk, men jeg sad og så med online, og det var et argument faktisk for en af dem, der var sådan, jeg ved ikke om hun var modstander af, at den skulle laves om, men hun var i hvert fald ikke sådan med på holdet af dem, der synes den skulle laves om. Og hun sagde præcis det, du lige har sagt, at der er jo masser af kvinder med i kanon, fordi at Herman Bang og Sten Stensen Blicher, de laver så utrolig gode skildringer af kvinder. Men mandens blik på kvinden er jo ikke det samme som kvindens egne erfaringer og kvindens blik på verden. Måske også kvindens blik på manden. Og igen tilbage til historieskrivningen, det er jo det samme, der er sket her. At historien er skrevet af mænd, så er de kvinder, der er skrevet ind i historien, er jo også skrevet ud fra en mands syn på kvinden. Fortiden som helhed er tolket af næsten kun af mænd, og deres tolkning af nutiden. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så vi kan simpelthen ikke have en verden, hvor vi lever så mange forskellige mennesker sammen, og så kun beslutte, at en type af menneskers tolkning er den rigtige eller den vigtigste. Det dur ikke.
Nej, jeg kom bare til at tænke på, vil det sige sådan i din optik, og nu kan det godt være, at det bliver lidt litteraturnørdet, men vil det så sige, at Ibsens Et Dukkehjem, som er et af de mest kendte, tekster om at være kvinde i den tid, 1800-tallet, eller hvornår det er, ikke? Er den mindre værd, fordi den er skrevet en mand?
Det synes jeg bestemt ikke, den er. Men hvis vi kunne få nogle andre typer af blikke med, fordi det, der er så interessant ved Ibsens Et Dukkehjem, det er jo, at den også man får sådan en fornemmelse af, den var jo revolutionerende. Men det kan godt give sådan en fornemmelse af, at det var manden, der skulle tænke det for kvinden. Den handler jo om den her kvinde, der er fanget i sit ægteskab, fordi at hun ikke har nogen muligheder, hun har ikke nogen rettigheder. Vi befinder os i slutningen midt-slut 1800-tallet. Og til sidst, så gør hun det, som ingen andre, som er så provokerende, det er, at hun går. Og når hun går ud af døren, så ved vi ikke, hvor hun går hen. Så det er jo en kæmpe ting på det her tidspunkt.
Det er kvindefrigørelse.
Det er kvindefrigørelse. Problemet er, hvis vi kun har den her tekst med, så tror vi, at det er mandens tanke om kvinden, at det er mandens, kan man sige, nærmest opråb til kvinden, så gør der jo oprør. Og virkeligheden var bare, der var rigtig mange kvinder, der gjorde det der i virkeligheden. Og der var sindssygt mange kvinder, der skrev om det. Altså Erna Juhl Hansen, Karin Michaelis, jeg kunne blive ved, hele Norden var fyldt med kvinder, som både gjorde det, som Nora gør i et dukkehjem, og som også skrev om det. Så vi skal også passe på, at vi ikke kommer til at sætte Ibsens skildring af det her op på en piedestal, som om, at det kun var ham eller mænd, der havde den her tanke. Forstår du, hvad jeg mener?
Det gør jeg. Det er en spændende snak, og Gry Eksen, det er virkelig spændende, du er her og dykke ned i det her emne sammen med mig. Du er ude med bogen, kan jeg lige sige igen, 25 kvinder, der formede fortiden, og man kan sige, det her med repræsentation, og den måde, vi bruger repræsentanter til at spejle os selv, det er jo også blevet meget aktuelt her på det seneste i forhold til folketingsvalget. Fordi der var jo hele det her med, at tilbage, det har du faktisk også skrevet på din Instagram, du fremhæver Nina Bang, som i 1924 blev den første kvindelige minister. Dengang der var der 2% af kvinder i Folketinget, ikke? Og hvis man spoler lidt frem til her efter valget, så er det jo sådan, så vi er tættere på, jeg havde nogle tal her på det faktisk. Det er sådan, så tallet det er heldigvis steget. Det er sådan, så 79 af de nye folketingsmedlemmer er kvinder, det svarer til 44%. Hvad har været din umiddelbare reaktion på at høre det? Jeg tænker, du også har set overskrifterne, ikke fra DR, der har skrevet om det her med, at der faktisk er nu 44%, hvilket er historisk, der er i Folketinget nu her.
Jamen, jeg bliver mega glad. Der er jo mange, der siger, at det går for langsomt, og det er jeg selvfølgelig fuldstændig enig i, men jeg synes faktisk, det er en fin måde at skildre på, hvor lang tid arbejdet for ligestilling tager. Fordi at vi er forankret i nogle kulturhistoriske mønstre, som vi ikke bare lige kan ændre. Og der er sådan nogle her tal jo ret synligt, så bliver det meget sådan konkret og synligt for os, ikke? Dengang, at Nina Bang, hun kom ind i Landstinget, var det så, hun kom ind i som en af de første fire kvinder, der havde de jo brugt årtier på at sparke døren ind. Altså, man kan slet ikke forestille sig det arbejde, der har været i gang for, at kvinder kunne få stemmeret og valgret i hele verden, men også i Danmark. Og der har Nina jo, det er jo 1915, kvinder får valgret i Danmark, og det er i 1918, Nina, hun kommer ind i Folketinget første gang, og så bliver hun Danmarks første kvindelige minister i 1924. Men hun har altså været i gang, siden hun begyndte at studere historie på universitetet i 1890'erne. Jeg ved ikke, om hvad hun tænker i sin grav om det her, men jeg tror da, at hun synes, at det er vildt nok, at vi ikke er der endnu, hvor det er lige. Men samtidig så må vi også bare erkende, at det tager tid at ændre kulturhistoriske mønstre, især når det kommer til kønsnormer.
Og der kan man sige, der hjælper det jo nok, når der udkommer bøger i ny og næ, og især nogen, der er målrettet unge mennesker, så de kan spejle sig i de personligheder, som var dengang, og 25 kvinder, der formede fortiden af den bog, som du er ude med, Gry Eksen. Og en af de personer, som er at finde i den her bog, vil jeg gerne lige spille noget for, fordi at en af de første kvinder, som er fremhævet i bogen, hende kender man måske, fordi hun har udgivet noget musik. Lad os lige prøve at høre noget af hendes musik, der kommer her. Tro mig, i Danmark, der har vi det fint, så ufatteligt godt, at det er vores pligt at gøre noget fra der, hvor det er skidt. Verden er vores fremtid, men vi fatter det ikke. Vi har for travlt med at forpure vores egen butik. Så giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer under byens tag. Giv mig København igen, min favorit gamle ven. Giv mig unge og rand igen. Vi vil have unge og rand igen. Fjern heroin fra Istegade, og lad staden være staden. Hvis du strammer garnet, jo, så beder du. Det her, det er jo Natasha, der synger "Giv mig Danmark tilbage", hedder sangen. Og det er en kvinde, som du har taget med i din bog her, Gry. Hvorfor har du valgt, at hun skulle med?
Jamen, jeg har gjort nogle lidt anderledes ting i børnebogen, end jeg gjorde i voksenbogen. Blandt andet har jeg valgt, at vi kommer lidt tættere på nutiden i børnebogen, hvor at voksenbogen kun går op til 1970'erne. Og det har jeg gjort, fordi at det er ret interessant faktisk, når man skriver til børn, historie til børn, så kan man ikke forvente, at de har den samme mulighed for at perspektivere i tid, som voksne har. Så jeg synes, det var vigtigt, at vi startede i en tid, som de kender, og på den måde rejser tilbage. Og Natasja er jo den første kvinde, de møder i bogen, og det er fordi, at i Natasjas historie ligger der rigtig meget forskelligt indlejret. Både om en kvinde, der bryder normerne i musikbranchen og brager igennem, nærmest introducerer reggae og den her jamaicanske patois-måde at synge på i Danmark, skar trenden. En kvinde, som også er vild i sin måde at være i verden på, rejser rundt og har store drømme for sig selv. Der er måske ikke mange, der ved, at Natasja faktisk, fra hun var ganske ung, begyndte at uddanne sig som jockey, altså væddeløbsrytter, og har også en vild side af sin historie der, hvor hun kommer slemt til skade og alligevel kommer på benene igen. Det er virkelig en historie om en fighter. Og inde i Natasjas historie, der er der også noget muligheden for at fortælle noget Danmarks historie. For eksempel får jeg i hendes portræt og det næste portræt, som handler om Hanne Bech Hansen, der var politidirektør i samme periode, historien om ungdomshuset, Christiania, nogle af de her fristeder, som Natasja hun kæmpede for, som især unge mennesker også benyttede sig af. Så der er sådan, det er hele tiden det her med sådan, der er også noget Danmarks historie ind over i hendes historie også. Hun fascinerede mig bare helt vildt. Altså, det må jeg bare sige.
Nu er målgruppen børn. Det her, det er en børnebog, ikke? Hvad er målgruppen, sådan mere præcist?
Jamen, altså, det er cirka 8-12-årige. Og så skal man måske lige sige plus minus i begge ender, fordi børn er jo sindssygt forskellige. Der er jo stor forskel på 8-årige og 12-årige. Så jeg tænker, at man kender nok sit barn til at vide. Det kan være, mit barn på 6 år, han får meget ud af det, men han skal så skal jeg sådan ligesom, du ved, når jeg læser højt for ham, så ved jeg godt, hvornår jeg lige skal forklare lidt ekstra, eller ændre et ord, eller sådan noget. Ikke? Ja.
Jeg vil sige, jeg synes, det var ret spændende at dykke ned i den her bog, og jeg passer ikke lige den målgruppe, kan man sige. Jeg er lidt ældre end 12 år, men jeg synes stadigvæk, der er nogle karakterer, nogle personer, som jeg ikke havde stødt på før. Og jeg er nysgerrig på det her med, hvad håber du, man giver sit barn, hvis man køber sådan en her til, det er oplagt julegave, kan man sige, men det her med at, hvis man vælger sådan noget her til godnatlæsning, eller middagslæsning, eller hvornår det er, ikke? Altså, hvad håber du, det giver af forståelse til et barn, der befinder sig mellem 8 og 12 år, at man dykker ned i de her kvinder, der formede fortiden?
Jeg håber for det første, at børn får muligheden, eller føler, at de kan finde forbilleder, nye forbilleder i fortiden. Se sig selv spejlet, og på den måde mærke, at de er en del af noget større, at de er en del af en historie. Det andet, jeg også håber, som du lige var inde på her, at hvis man vælger at læse bogen højt for sit barn, at man har lyst til at åbne samtalerne om de her emner på tværs af generationer. For der er også nogle hårde emner indimellem. Historien er jo ikke et eventyr. Og det skal man vide, når man læser en bog, at det er nogle gange kolde fakta. For eksempel er der et portræt af Tine Bryld, som mange måske kender fra radioen og programmet Tværs. Men hun var en af de kvinder, der kæmpede for fri abort i Danmark, og har selv fået en illegal abort, som jeg beskriver i bogen. Og det er jo en svær samtale at have, men også en vigtig samtale at have. Der er også krig, der er også konflikt. Der er også kvinder i denne her bog, der ikke er glansbilleder, som gør dumme ting, som tager forkerte valg, som har holdninger, som kommer til at betyde, at de får et værre liv, kan man sige, end de havde drømt om. Der er ulykker, der sker alt muligt i historien, som jo ikke er skønt. Og det er altså også med i den her bog, så derfor så håber jeg, at man er parat til at åbne for de her samtaler med sit barn.
Og her på faldrebet, Gry Jeksen, du er podcaster, du er Instagrammer, du har skrevet de her bøger om kvinder, og hvilke nogen, der har påvirket den verden, vi er i i dag. Og du har vundet rigtig mange priser. Jeg overvejede at inkludere det i den biografi, jeg læste op, men jeg følte lidt, jeg kunne fortsætte med at nævne priser, du har vundet. Men du vandt Læsernes Bogpris i 2022, og der skrev du på Twitter, og det læser jeg op her, lad ikke dette fokus på at skrive kvinderne ind i historien bliver en flygtig bølge. Nej, lad os sikre os, at kvinder fra fremtiden får den naturlige plads i historien, de fortjener. Og det nævnte du også før, ikke? Og du nævnte også, at i 70'erne, der var der en bevægelse, Rødstrømperne, som kæmpede for det her, men som ikke måske lykkedes helt med det. Så hvad tænker du, vi skal gøre fremadrettet for, at den her bevægelse, som du har startet og har udmøntet sig i bøger og podcaster og alt det her, at det ikke bare bliver en trend, som du også nævnte tidligere, men det faktisk er noget, der fortsætter. Hvad tænker du, at der skal ske, for at det ikke forsvinder?
Det, der skal ske, det er, at alle skal forstå, at det er alles ansvar. Det er ikke det her med, at kvinder i historien ikke må blive fastholdt i sådan en særlig nicheinteresse, men at de får en naturlig plads og bliver accepteret som den majoritet, de er. Og at det ikke kun gælder historiebøgerne, det er ikke kun historikere, der har det her ansvar. Det er undervisere, det er museumsinspektører, det er folk, der beslutter, hvad for nogle statuer, vi skal have ude i offentligheden. Det er hele vejen rundt, det gælder. Og det er det, jeg håber, har sat sig fast nu. At folk, som skal lave en litteraturkanon, har det her perspektiv med deres bevidsthed, så de husker at stoppe op og sige, hov, har vi egentlig været rundt om alle perspektiver? Mangler vi at diskutere noget her? Det er den opmærksomhed, jeg ønsker fortsætter.
Men tænker du, at kvoter så er vejen frem? Fordi det er en måde inden for, hvis man skal arbejde med køn, så kan man sige, at vi skal have x antal, der skal være kvinder i en litteraturkanon, eller i statuer, eller sådan, at man ligesom har et krav for at fastholde, at kvinder bliver præsenteret. Er det vejen at gå? Eller er det bedre at sige, lad os droppe diskussionen om køn? Altså lad os droppe, når vi ser på en litteraturkanon, eller et eller andet, hvor vi skal have nogen, der ligesom repræsenterer det bedste af det bedste. Så i stedet for at sige, lad os fokusere på, at der skal være kvinder, så lad os prøve at se bort fra kønnet. Jeg tænker, man kan gå begge veje i hvert fald.
Ja, det er rigtigt. Altså, der er rigtig mange, der spørger mig om det der med kvoter. Og i nogle sammenhænge har jeg lyst til at sige, ja, der skal være kvoter, fordi hvis man kigger på ligestillingshistorien de sidste 200 år, så kan vi bare konstatere, at det kommer ikke af sig selv. Eller det kommer i hvert fald i et tempo, der er for langsomt. Det andet, du er inde på i forhold til, sådan, hvad er så køn og hvad er så kvalitet, det er en sindssygt svær diskussion, og jeg kan godt forstå, hvorfor den bliver en kampplads. Men det, som jeg gerne vil præcisere i min formidling, og også den samtale, vi har haft i dag, det er, at man skal holde sig for øje det her med, hvem har haft muligheden for overhovedet at blive bedømt i forhold til kvalitet. Og der har kvinderne ikke engang været med. Altså, man har ikke engang taget dem alvorligt i forhold til at bedømme deres værker, og det er jo det, vi skal have lavet om på. Så jeg tror, at vi bliver nødt til at have et særligt fokus i en periode, for at vi får ændret vores tankegang omkring det her. Du kan også se, at i kunstverdenen er det stadig kun 2% af det kunst, der bliver solgt på verdensplan, der er lavet af kvinder. Og det handler jo om en kulturel, historisk forankret måde at bedømme kvalitet i kunst. Hvor mænd altså har haft en fordel, fordi mænd har bedømt mænd.
Mm. Det er en spændende snak, og man kan starte med at åbne ens horisont ved enten at hive fat i din første bog, Kvinde kendt din historie, eller også så kan man, hvis man har børn, hive fat i bogen Kendt din historie, 25 kvinder, der formede fortiden, og det er altså med kvindelige personligheder fra 2000'erne tilbage til 1840'erne. Og Gry Jeksen, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke med dit fremtidige arbejde.
Tusind tak, det var en stor fornøjelse at være her.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.